Vino se rodi šele z alkoholnim vrenjem, ko se sladkor, ki ga vsebuje sok grozdne jagode, pretvori v alkohol. Od tega, kako poteka pretvorba sladkorja v alkohol, torej pri kakšni temperaturi in s kakšnimi kvasovkami, je v veliki meri odvisna kakovost bodočega vina. Pri alkoholnem vrenju nastale glavne in stranske snovi tvorijo skupaj z različnimi estri več kot polovico vseh sestavin vina, ki jih prvotno še ni v groznem soku. Zato ima dober vinar pri strokovno vodenem alkoholnem vrenju največ možnosti, da vpliva na kakovost bodočega vina. Še preden sladkor čisto povre v alkohol, vrelno posodo dopolnimo, da po končanem alkoholnem vrenju ne pride do topnosti kisika zaradi zmanjševanja koncentracije ogljikovega dioksida, ki nastane pri vrenju. Po končanem alkoholnem vrenju preide mlado vino v obdobje pubertete. Kvasovke, ki so opravile svoje poslanstvo in pretvorile mošt v mlado vino, se počasi usedejo na dno vrelne posode. Poleg tega so opravile še drugo zelo pomembno funkcijo, biološkega filtra, in iz vrelnega substrata pobrale za človeški organizem nekatere sporne sestavine, kot so težke kovine, ostanki škropiv in tako dalje. Da teh snovi, kvasovke oziroma droži, ne bi v tej fazi spet oddale v mlado vino, je le tega potrebno spremljati in razmišljati o prvem pretoku. Zaželeno je, da se v tem času naredi kontrola na vsebnost skupnih kislin, po možnosti tudi vsebnost jabolčne kisline in pH vrednost. Le-ta je namreč odločilna za vzpostavitev biološkega razkisa v mladem vinu po končanem alkoholnem vrenju. Biološki razkis, ki je lahko spontan, torej naraven ali voden, je razgradnja ostre jabolčne kisline v milejšo mlečno kislino in ogljikov dioksid, ki ga povzročajo bakterije mlečnokislinskega vrenja vrste Oenococcus oeni. Poleg tega, da pride do znižanja skupnih kislin, je biološki razkis del razvoja in zorenja vina, se lahko bistveno pripomore k boljšim senzoričnim lastnostim vina, zlasti rdečega. Pogoji za delovanje mlečnokislinskih bakterij so naslednji: pH vrednost najmanj 3,1, temperatura vina od 17 do 25 stopinj Celzija, vsebnost prostega žveplovega dioksida pod 25 mg na liter, vsebnost skupnega žveplovega dioksida pod 45 mg na liter in vsebnost alkohola pod 14 volumskimi odstotki. Paziti je tudi treba, da so v času biološkega razkisa posode polne, da se prepreči tvorba hlapnih kislin, saj že v idealnih pogojih lahko nastane od 0,1 do 0,15 g na liter hlapnih kislin. Pri vinih, kjer je pH vrednost nižja od 3,1 in vsebuje več kot 10 g na liter skupnih kislin, ni pričakovati, da bo stekel biološki razkis, tako spontan kot tudi voden. V tem primeru si pomagamo s kemičnim razkisom. Kemični razkis je zniževanje skupnih kislin v moštu oziroma vinu na račun nevtralizacije vinske kisline. Pred samim postopkom izvedbe je potrebno v moštu oziroma vinu določiti vsebnost skupnih kislin, pri vinu tudi vsebnost vinske kisline. Po končanem razkisu naj bi vino vsebovalo vsaj 2 do 3 grama na liter vinske kisline, da ohrani svoj značaj in kakovost. Za znižanje vsebnosti skupnih kislin za 1 gram na liter se teoretično doda 0,67 grama soli na liter mošta oziroma vina. Količina dodane soli je namreč odvisna od čistosti soli, zato se je pri tem potrebno držati navodil proizvajalca. Zaželeno je, da se naredi pred poskusom manjši količini mošta, na primer v 1 litru. Pokušnja vina in določitev vsebnosti skupnih kislin po končanem predposkusu sta najboljša napotka za končni odmerek soli, ki bo prispeval k harmoniji vina. Kemično znižanje kisline v moštu pomeni tudi dvig pH vrednosti, kar daje pogoje in možnost delovanja bakterij. Lahko pride do spontanega biološkega razkisa, kar še dodatno pripomore k znižanju kisline in izboljšanju senzoričnih lastnosti. Zato ne bo odveč, da še enkrat opozorimo, da moramo v tej fazi razvoja vina še kako biti pozorni in vino stalno spremljati. Možnost stranskih učinkov spontanega biološkega razkisa precej zmanjšamo z dodatkom čiste kulture mlečnokislinskih bakterij, torej z načrtovanim biološkim razkisom. Ko se odločimo za prvi pretok, le-tega opravimo zračno. Mošt pa zažvepljamo ob pretoku, na primer v kadi, s 50 do 75 mg žveplovega dioksida na liter, kar pomeni 1 deciliter do decilitra in pol, 5 do 6% raztopine žveplaste kisline na 100 litrov vina. Odmerek je odvisen od pH vrednosti mošta, za zračenje ob prvem pretoku pa nevtraliziramo kakšne neželene reduktivne vonje, ki so nastali med vrenjem in dosežemo tudi stabilnejšo barvo rdečih mladih vin. V nekaj dneh po pretoku je potrebno opraviti kontrolo prostega žveplovega dioksida, da se mlado vino po potrebi dožvepla. Po pretoku in žveplanju se začnejo medsebojne kemične reakcije. Žveplov dioksid se veže na glavne porabnike, kot so acetaldehid, piruvat, ketoglutarjeva kislina, ki bi v prosti obliki hitro prekrile vse sortne lastnosti in povzročile oksidiran, prazen okus vina. Vzporedno tečejo tudi druge kemične reakcije med alkoholi in številnimi kislinami, kot posledica teh pa nastanejo nove aromatične snovi. Nadaljne zorenje vina mora biti usmerjeno k ohranitvi naravne vrednosti ali kakovosti vina. Če upoštevamo pravilen način predelave grozdja, vodeno alkoholno vrenje, prvi pretok z žvepljanjem, so vsi tehnološki posegi v fazi dozorevanja, torej izoblikovanja vina, le neznatni. Zdaj je potrebno kontrolirati potek zorenja vina z analizami na vsebnost prostega žveplovega dioksida, poleg tega pa vino stalno pokušati. Belo suho vino bi potrebovalo za normalno zorenje v tem obdobju vsaj približno 30 mg na liter prostega žveplovega dioksida, rdeče vino pa 25 mg na liter prostega žveplovega dioksida. V primeru znižanja prostega žveplovega dioksida je potrebno le tega pravočasno dodati, da ne pride do oksidacijskih procesov in da poteka zorenje vina v optimalnem oksidoredukcijskem območju. Ko se končajo reakcije med porabniki žveplovega dioksida in žveplovim dioksidom, je vino zrelo. Ob vseh naštetih opravilih, ki trenutno potekajo v vinskih kleteh, ne pozabimo na praznik vseh vinarjev in ljubiteljev vina, to je 11. november Martinovo. Kakor tudi ne na prijavo pridelka vina na pristojnih upravnih enotah, ki jo moramo opraviti do 20. novembra 2012.